Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med svetomašo materi. Vrnimo se k Jezusu, vrnimo se k Evharistiji. Zahvale in pozivi svetega očeta pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov v materi. Papež mladim o Asiziju, ekonomijo, ki ubija, preoblikovati v ekonomijo življenja. Papež Frančišek je v nedeljo 25. septembra na občinskem stadionu v Materi na jugu Italije vodil somaševanje ob sklepu 27. Narodnega evharističnega kongresa, ki je potekal pod geslom Vrnimo se k okusu kruha za evharistično in sinodalno cerkev. Med homilijo je sveti oče povabil, naj v središče življenja postavimo evharistijo in postanemo kruh nežnosti in usmiljenja za vse. Gospod nas zbira okoli svoje mize, za nas postane kruh. To je kruh praznovanja na mizi otrok, ustvarja podelitev, krepi vezi, ima okus po občestvu. In vendar nam evangelij, ki smo ga pravkar slišali, pravi, da na mizi sveta kruh ni vedno podeljen. To je res, ne širi vedno vonja po občestvu, ni vedno razlomljen v pravičnosti. Dobro je, da se zaustavimo pred dramatičnim prizorom, ki ga Jezus opiše v tej priliki, ki smo jo poslušali. Na eni strani bogatin, oblečen v škrlat in tančico, ki razkazuje svoje bogatstvo in se sijajno gosti. Na drugi strani revež, poln čirov, ki leži na vratih in upa, da bo z mize padla kakšna drobtinica, s katero bi se lahko nasitil. In spričo tega protislovja, ki ga vidimo vsak dan, se vprašajmo. Čemu nas vabi zakrament Evharistije, vir in vrhunec življenja kristjana? Evharistija nas spominja predvsem na primat Boga. Bogatin iz prilike ni odprt za odnos z Bogom. Misli samo na svoje dobro počutje, na zadovoljitev lastnih potreb, na uživanje življenja. Zadovoljen je sam s seboj, opit od denarja, omamljen od sejma nečimernosti. V njegovem življenju ni prostora za Boga, saj časti samo sebe. Ni na ključe, da ne poznamo njegovega imena. Pravimo mu bogatin. Opredelimo ga samo s pridevnikom, ker je izgubil svoje ime. Njegovo identiteto določajo samo dobrine, ki jih ima v lasti. Kako je tudi danes žalostna ta stvarnost, ko zamešamo to, kar smo s tem, kar imamo. Ko sodimo ljudi glede na njihovo bogatstvo, nazive, funkcije, ki jih opravljajo ali znamko obleke, ki jo nosijo. To je religija imetja in videza, ki pogosto obvladuje prizorišče tega sveta, vendar pa nas na koncu pusti praznih rok. Temu bogatino iz evangelija namreč ni ostalo niti ime, ni nihče več. Nasprotno pa ima revež ime, Lazar, kar pomeni Bog pomaga. Kljub svojemu stanju revščine in marginalizacije lahko ohrani svoje dostojanstvo nedotaknjeno, ker živi v odnosu z Bogom. Že v njegovem imenu je nekaj Božjega. In Bog je neomajno upanje njegovega življenja. To je torej nenehni izziv, ki ga Evharistija ponuja našemu življenju. Častiti Boga in ne sebe. Postaviti v središče njega in ne nečimernosti lastnega jaza. Spominjati se, da je samo Bog Gospod in da je vse drugo dar njegove ljubezni. Če namreč častimo sami sebe, umremo v zadušitvi svojega malega jaza. Če častimo bogatstvo tega sveta, se nas le to polasti in nas zasužni. Če častimo Boga po zunanjenosti in se opijanjamo v razsipnosti, nam bo življenje samo, prej ali slej, izstavilo račun. Življenje ti vedno izstavi račun. Kadar pa častimo Gospoda Jezusa prisotnega v Evharistiji, dobimo nov pogled tudi na svoje življenje. Jaz nisem to, kar imam in uspehi, ki jih dosežem. Vrednost mojega življenja ni odvisna od tega, kaj lahko pokažem in se ne zmanjša, kadar doživim poraze in neuspehe. Sem ljubljeni otrok. Vsak od nas je ljubljeni otrok. Bog me je blagoslovil. On me je odel v lepoto in želi, da bi bil prost vsake sužnosti, da bi bila prosta vsake sužnosti. Zapomnimo si tole. Kdor časti Boga ne postane sužen nikogar, je svoboden. Ponovno odkrijmo molitev adoracije, molitev, ki se jo pogosto pozabi. Ponovno odkrijmo češčenje, molitev češčenja, saj nas ta osvobaja in nam vrača dostojanstvo otrok, da nismo sužni. Poleg tega, da nas spominja na primat Boga, nas Evharistija poziva k ljubezni do bratov. Ta kruh je zakrament ljubezni v najbolj žlahtnem pomenu besede. Kristus se daruje in se razlomi za nas in nam naroča, naj enako storimo tudi mi. da bi bilo naše življenje zmleta pšenica in bi postalo kruh, ki nasiti brate. Bogatin te naloge ne opravi. Živi v razkošju in se obilno gosti, ne da bi opazil tihi krik ubogega Lazarja, ki izčrpan leži pri njegovih vratih. Samo ob koncu življenja, ko Gospod obrne usodo, končno opazi Lazarja, vendar pa mu Abraham reče, med nami in vami je narejen velik prepad. Ti napravljaš ta prepad, ti sam. Mi smo, ko zaradi sebičnosti delamo prepade. Bogatin je tisti, ki je v svojem zemeljskem življenju izkopal prepad med seboj in Lazarjem in sedaj v večnem življenju ta prepad ostaja. Naša večna prihodnost je namreč odvisna od sedanjega življenja. Če sedaj s svojimi brati kopljemo prepad, si kopljemo grob za pozneje. Če sedaj gradimo zidove proti bratom in sestram, tudi pozneje ostanemo zaprti v samoti in smrti. Dragi bratje in sestre, boleče je videti, da je ta prilika še vedno zgodba našega časa. Krivice, neenakosti, nepravično porazdeljeni viri zemlje, nasilje mogočnežev nad šibkimi, brezbrižnost do krika revnih, brezno, ki ga vsak dan kopljemo in tako ustvarjamo marginalizacijo. Vse te stvari nas ne smejo pustiti ravnodušnih. Danes torej skupaj spoznajmo, da je Evharistija prerokba novega sveta, da Jezusova navzočnost od nas terja, da si prizadevamo za dejansko spreobrnenje. Spreobrnenje od brezbrižnosti k sočutju, spreobrnenje od zapravljanja k podelitvi, spreobrnenje od sebičnosti k ljubezni, spreobrnenje od individualizma k bratstvu. Dragi bratje in sestre, sanjajmo. Sanjajmo takšno cerkev, torej evharistično cerkev, sestavljeno iz žensk in moških, ki se razlomijo kako kruh za vse, ki žvečijo osamljenost in revščino, za tiste, ki so lačni nežnosti in sočutja, za tiste, kateri življenja se krhajo, ker je zmanjkalo dobrega kvasa upanja. Cerkev, ki poklekne pred Evharistijo in začudenjem časti Gospoda, prisotnega v kruhu, in ki se zna tudi sočutno in z nežnostjo skloniti pred ranami tistih, ki trpijo, dvigniti uboge, obrisati solze trpečih in postati kruh upanja in veselja za vse. Ni namreč resničnega evharističnega bogoslužja brez sočutja do mnogih Lazarjev, ki še danes hodijo poleg nas. Veliko jih je. Bratje, sestre, iz tega mesta Matera, mesta kruha, vam želim reči, vrnimo se k Jezusu, vrnimo se k Evharistiji. Vrnimo se k okusu kruha, saj med tem, ko smo lačni ljubezni in upanja, ali smo zlomljeni zaradi bolečin ter trpljenja življenja, Jezus postane hrana, ki nas nasiti in ozdravi. Vrnimo se k okusu kruha, saj nam med tem, ko se v svetu še naprej dogajajo krivice in diskriminacije do revnih, Jezus podarja kruh podelitve in nas vsak dan pošilja kot apostole bratstva, apostole pravičnosti in apostole miru. Vrnimo se k okusu kruha, da bi bili evharistična cerkev, ki postavi Jezusa v središče in postane kruh nežnosti ter kruh usmiljenja za vse. Vrnimo se k okusu kruha, da bi se spomnili, da nam, med tem, ko se naše zemeljsko življenje izteka, Evharistija vnaprej daje obljubo vstajenja in nas vodi k novemu življenju, ki premaga smrt. Danes resno razmislimo o Bogatinu in Lazarju. To se vsak dan dogaja in velikokrat se, in tega se sramujmo, zgodi tudi nam ta boj med nami v skupnosti. In ko upanje ugasne in v sebi čutimo osamljeno srca, notranjo utrujenost, muko greha, strah, da ne bomo zmogli, se ponovno vrnimo k okusu kruha. Vsi smo grešniki. Vsakdo med nami ima svoje grehe. Toda, grešniki, vrnimo se k okusu Evharistije, k okusu kruha, vrnimo se k Jezusu, častimo Jezusa, sprejmimo Jezusa. On je namreč edini, ki premaga smrt in vedno prenavlja naše življenje. Papež Frančišek je pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov in sklepom svete maše v materi na 27. evharističnem kongresu izrekel zahvale organizatorjem, izročil Mariji pod cerkev v Italiji. Si drznil prositi za Italijo, več rojstev, več otrok, izrazil krik ubitih otrok med bombardiranjem šole v Mjanmaru, prosil kraljico miru, da tolaži ukrajinsko ljudstvo. In izprosi za voditelja narodov moč volje pri iskanju učinkovitih pobud za prenehanje vojne. Pape se nadalje pridružil pozivu kamerunskih škofov za izpustitev ugrabljenih oseb ter spomnil, da je danes svetovni dan migrantov in beguncev.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po končani sveti maši, s katero se je sklenil 27. narodni evharistični kongres v Materi, se je papež z avtomobilom napotil do menze bratstva z imenom Don Giovanni Mele. Tam se je srečal in pozdravil osebje ter blagoslovil to novo strukturo.
Papež Frančišek se je v Asiziju pridružil mladim ekonomistom in podjetnikom, ki so od četrtka bili zbrani na srečanju Frančiškova ekonomija. Spodbudil jih je, naj spremenijo sistem ekonomije, ki ubija, ter odprejo nove poti, kjer bodo protagonisti sprememb tudi revni. Približno 1000 udeležencev Frančiškove ekonomije, ki so v umbrijsko mesto prišli iz 120 držav, je svetega očeta sprejelo z bogatim programom v različnih jezikih, prepletenim z glasbo in pričevanji o konkretnih življenjskih zgodbah z področja ekonomije. V ospredju je bil tudi podpis posebnega dogovora med papežem in mladimi, s katerim so se slednji zavezali, da si bodo prizadevali za ekonomijo, ki bo ekonomija evangelija. Kot je dejal papež takoj na začetku svojega govora, je na ta trenutek čakal 3 leta, ko jim je maja 2019 napisal pismo in jih povabil v Asizi. Tako so se mladi, ki so se že zauzemali za novo ekonomijo, med seboj povezali in začutili, da so del svetovne skupnosti mladih, ki imajo isto poklicanost. In ko mlad človek v drugem mladem človeku vidi svoj lastni klic in ko se ta izkušnja ponovi tudi pri mnogih drugih mladih, potem postanejo mogoče velike stvari, celo upanje, da bi spremenili ogromen in zapleten sistem, kot je svetovna ekonomija. Mladost v današnji dobi sicer ni lahka zaradi okoljske krize, pandemije in sedaj vojne v Ukrajini ter drugih vojn, ki že leta trajajo v različnih državah. Naša generacija vam je zapustila veliko bogatstva, a nismo znali varovati planeta in ne znamo varovati miru, je dejal papež. Poklicani ste postati oblikovalci in graditelji skupnega doma, ki razpada. Nova ekonomija, ki jo je navdihnil Frančišek Asiški, je danes lahko in mora biti okolju prijazna ekonomija in ekonomija miru. Gre za preoblikovanje ekonomije, ki ubija, v ekonomijo življenja v vseh njenih razsežnostih. Je izpostavil sveti oče in zatem spregovoril o preroštvu, ki je v svetem pismu zelo povezano z mladimi. Življenje Frančiška Asiškega je po njegovem spreobrnjenju postalo preroštvo, ki traja tudi v našem času. Opozoril je, da ko civilni skupnosti in podjetjem primankuje sposobnosti mladih, zbledi celotna družba in življenje vseh ugasne. Primankuje ustvarjalnosti, optimizma in navdušenja. Družba in ekonomija brez mladih sta žalostni, pesimistični in cinični, toda hvala Bogu, vi ste. Ne boste le jutri, ampak ste že danes. Niste le še ne, ste tudi že, ste sedanjost, so se glasile papeževe besede. Ekonomija, ki jo navdihuje preroška razsežnost, se danes izraža v novi viziji okolja in zemlje. Veliko ljudi, podjetij in ustanov ustvarja ekološko spreobrnjenje. Po papeževih besedah je treba to pot nadaljevati in storiti še več, kar mladi že počnejo in to zahtevajo tudi od drugih. Poudaril je, da je treba premisliti razvojni model.
La situazione è tale che non possiamo soltanto aspettare il prossimo.
Razmere so takšne, da ne moremo čakati na naslednji mednarodni vrh. Zemlja gori danes in danes moramo na vseh ravneh doseči spremembe. Prav tako moramo sprejeti univerzalno etično načelo, po katerem je škodo treba popraviti, čeprav to, kot je pripomnil papež, vsem ni všeč.
Se siamo cresciuti abusando del pianeta dell'atmosfera, oggi dobbiamo imparare a fare anche sacrifici.
Če smo napredovali in izkoriščali planetino zračje, se moramo danes naučiti žrtvovati tudi življenjske sloge, ki so še vedno netrajnostni. V nasprotnem primeru bodo račun plačali naši otroci in vnuki, račun, ki bo previsok in preveč nepravičen. Potrebna je torej hitra in odločna sprememba. Računam na vas, je dejal papež, ne pustite nas samih in bodite nam zgled. V nadaljevanju je Frančišek spregovoril o trajnostnosti, ki ima več razsežnosti. Poleg okoljske so tu še socialna, odnosna in duhovna razsežnost. Počasi začnemo prepoznavati socialno razsežnost, saj vidimo, da sta krik ubogih in krik zemlje isti krik. Pri prizadevanjih za ekološko preobrazbo je zato treba upoštevati učinke, ki jih imajo nekatere okoljske odločitve na revščino. Vse okoljske rešitve nimajo enakih učinkov na najrevnejše, zato je treba dati prednost tistim, ki zmanjšujejo bedo in neenakost. Medtem ko si prizadevamo rešiti planet, ne smemo zanemariti trpečih moških in žensk. Onesnaževanje, ki ubija, ni le ogljikov dioksid, temveč tudi neenakost, ki smrtno onesnažuje naš planet. Ne smemo dovoliti, da bi nove okoljske nesreče iz javnosti izbrisale stare in vedno prisotne nesreče socialne nepravičnosti. Drugo razsežnost trajnostnosti predstavljajo odnosi. V mnogih državah so odnosi med ljudmi osiromašeni. Predvsem na zahodu so skupnosti vse bolj krhke in razdrobljene. Družina v nekaterih delih sveta doživlja resno krizo, z njo pa tudi sprejemanje in skrb za življenje. Sedanje potrošništvo želi zapolniti praznino človeških odnosov z vedno bolj izpopolnjenimi izdelki. Osamljenost je v današnjem času velik posel, vendar na ta način ustvarja lakoto sreče. Netrajnostnost pa je vidna tudi na duhovnem področju, kar je povezano z našim kapitalizmom. Človek, ustvarjen po božji podobi in podobnosti, je prej kot iskalec dobrin, iskalec smisla.
Ecco perché il primo capitale di ogni società.
Zato je prvi kapital vsake družbe duhovni kapital, saj nam daje razloge, da vsak dan vstanemo in gremo v službo, ter ustvarja veselje do življenja, ki je potrebno tudi za ekonomijo. Naš svet hitro troši to bistveno obliko kapitala, ki so ga skozi stoletja kopičila verstva, izročila modrost in ljudska pobožnost. Zaradi tega pomankanja smisla trpijo zlasti mladi. Z bolečino in negotovostjo življenja se pogosto soočajo z dušo, ki je osiromašena z duhovnimi viri, da bi lahko predelala trpljenje, frustracije, razočaranja in žalovanja. Krhkost mnogih mladih prihaja iz pomankanja tega dragocenega duhovnega kapitala, ki je neviden, a bolj resničen od finančnega ali tehnološkega. Nujno je treba oblikovati ta temeljni duhovni kapital, je poudaril Frančišek. Tehnologija lahko stori veliko, nauči nas, kaj in kako storiti, ne pove pa nam, zakaj. Zato naša dejanja postanejo sterilna in ne napolnijo življenja. Niti ekonomskega ne. Sveti oče se je želel ustaviti še pri vprašanju revščine. Če se namreč pri ekonomiji navdihujemo pri svetem Frančišku, to pomeni v središče postaviti revne. Mladi naj zato pri ukvarjanju z ekonomijo najprej pogledajo revne.
Senza la stima e la cura, l'amore per i poveri.
Brez spoštovanja, skrbi in ljubezni do ubogih, do vsake revne osebe, do vsake krhke in ranljive osebe, od spočetja v materinem telesu do bolne in invalidne osebe, do starelih v težavah, ni Frančiškove ekonomije. Pri čemer je papež naredil še korak naprej in izpostavil, da Frančiškova ekonomija ne more biti omejena na delo za revne ali z revnimi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.